SDS ji očita, da ni uresničila odločbe ustavnega sodišča o financiranju zasebnih osnovnih šol. Konec leta 2014 je ustavno sodišče ugotovilo, da je člen zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki pravi, da država javne programe v zasebnih osnovnih šolah financira v višini 85%, v nasprotju z ustavo. Ustava zagotavlja pravico do brezplačnega obiskovanja osnovnošolskega programa, ne glede na to, ali ga izvaja javna ali zasebna šola. Posledično mora država javne programe v zasebnih šolah po mnenju ustavnih sodnikov financirati v celoti, enako kot javne programe v javnih šolah. Podporo interpelaciji napovedujejo tudi poslanci NSI in vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev Bojan Dobovšek. V opozicijski ZL svoje odločitve še niso razkrili. Čeprav je v petek kazalo, da bodo pogajanja za javni sektor najverjetneje prekinjena, so se pogajalci vendarle dogovorili, da bodo danes nadaljevali pogovore o dinamiki odpravljanja še veljavnih varčevalnih ukrepov v javnem sektorju. O konkretnih predlogih še ne dajo izjav, je pa vlada privolila v zahtevo, da bo v državni zbor vložila le tiste popravke sistemskega zakona o plačah, ki bodo usklajeni s sindikati. Jakob Počivavšek.
Skušamo vendarle izkoristiti tisto, da neko majhno možnost, ki se nakazuje za to, da bi vendarle do dogovora prišlo. Dogovor bi bil pa zelo verjetno koristen sicer za obe strani, vkolikor seveda najdemo sprejemljive rešitve.
Vlada pričakuje sindikalni da za svoj predlog o sproščanju še veljavnih ukrepov do konca leta 2019. Ta predlog za prihodnje leto predvideva le za 45 evrov višji regres za tiste, ki še prejemajo znižanega. Polne zneske bi zaposleni prejeli v letih 2018 oziroma 2019. Kot zadnja bi se sprostila sredstva za nagrajevanja. Fides je za jutri napovedal začetek splošne stavke, če ne bodo uresničene njegove zahteve. Med njimi je možnost preseganja 57. plačnega razreda kot zdaj najvišjega možnega zanje ter sprejetje standardov in normativov. Za uresničitev teh zahtev je potrebna sprememba zakona o sistemu plač v javnem sektorju, govori Konrad Koštrin.
Dobeseden predlog sprememb členov zakona o sistemu plač v javnem sektorju in pravzaprav parafiran aneks za standarde in normative kolektivni pogodbi s podpisom vlade, to bi morda prepričalo glavni stavkovni odbor, bi stavko zamrznil do realizacije. Mi ustrajamo, da priznani takoj, da se lahko zdravnik, ki ne more opravljati takega obsega storitev, kot mu ga zdaj delodajalec naloži, lahko sklicuje na standarde in normative.
Da se zaradi tega ne bi podaljšale čakalne vrste, so zdravniki pripravljeni skleniti dogovor, kako bi delali na tistih mestih, kjer je zdravnikov premalo in je preseganje standardov in normativov nujno.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Poglejmo na tuje. V Veliki Britaniji se po odločitvi višjega sodišča, da mora sprožitev postopka za izstop iz Unije potrditi parlament, vrstijo pozivi premierki Terezi May, naj zaustavi napade na sodstvo. Razočarani so predvsem zagovorniki Brexita, ki so zaskrbljeni, da se bo zamaknila sprožitev 50. člena Lizbonske pogodbe, ta ureja izstop iz povezave. Predsednik parlamentarne komisije za pravosodje je opozoril, da gre pri tem za grožnjo neodvisnosti britanskega sodstva. V bran sodišč se je postavila tudi pravosodna ministrica, ki je poudarila, da je neodvisnost sodstva temelj, na katerem temelji vladavina prava. Vodja opozicijskih laboristov pa je premierko, ki je že napovedala pritožbo na odločitev sodišča, pozval, naj svoje načrte v parlamentu predstavi takoj. Nemško notranje ministrstvo želi preprečiti nadaljni prihod migrantov prek Sredozemskega morja, kot predlaga bi tiste, ki bi jih prestregli na morju, poslali v tretje države, denimo v Tunizijo ali Egipt, kjer bi lahko zaprosili za azil. Če bi jim bil ta odobren, bi lahko varno odpotovali v Evropo. Italijanska obalna straža je v zadnjih operacijah v Sredozemlju z nevarnih čolnov rešila 2200 ljudi. Večji del Kitajske je že nekaj dni zavit v hud smog. Oblasti so razglasile oranžno oziroma drugo stopnjo alarma. Napovedujejo poostrene ukrepe za odpravljanje smoga in zagotavljajo, da bo država spoštovala sklepe Pariške mednarodne konference o okolju. Smog je posledica začetka kurilne sezone, požiganja slame ob pobiranju letine in šibkih vetrov. zaradi slabe vidljivosti prihaja do velikih zamud na pekinškem letališču. Kitajska vlada je v petek, ko je začel veljati pariški sporazum o zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov, napovedala, da se bo njihov izpust v naslednjih 4 letih zmanjšal za 18%, kar pomeni, da bo izpolnila zaveze iz sporazuma. Vlada načrtuje zaprtje več kot 1000 premogovnikov, bistveno omejitev kurjenja premoga in zniževanje proizvodnje v cementarnah in jeklarnah. V indijskem New Delhiju pa so šole zaradi hude onesnaženosti zraka naslednje 3 dni zaprli. Slovenska moška rokometna reprezentanca je v svoji drugi kvalifikacijski tekmi za nastop na Evropskem prvenstvu na Hrvaškem včeraj v Lizboni igrala neodločeno s Portugalsko 26-26. Naši rokometaši so večji del prevladovali, na koncu pa osvojili točko po izenačujočem golu po 7 metrovki Gašparja Marguča. Selektor slovenske izbrane vrste Vujović pred tekmo s Portugalci ni skrival zaskrbljenosti, ker je v Lizbono prispel brez 4 nosilcev igre. V kaotični in razborljivi končnici je bila Slovenija na robu poraza. Latvijska sodnika pa sta v samih izdihljajih tekme po rdečem kartonu portugalskemu igralcu dosodila 7-metrovko. Kvalifikacije se bodo nadaljevale v začetku maja prihodnje leto, ko Slovenijo čakata 2 tekmi z Nemčijo. S 3 prepričljivimi porazi je pomlajena slovenska ženska hokejska reprezentanca v San Sebastianu končala kvalifikacije za olimpijske igre 2018 v Pjongčangu. Rusinje so izgubile z Nizozemsko, Italijo in v zadnjem krogu še proti Španiji z 1-5. Risinje seveda. Odbojkarji AC Havolija so se zanesljivo uvrstili v 3. krog kvalifikacij Lige prvakov, potem ko so v dvoboju s ciprsko Omonijo iz Nikozije 3-0 dobili že 1. tekmo v gosteh. Zmagali so torej tudi na povratni tekmi v ljubljanskih Stožicah, tudi tokrat gledko s 3-0. In še pogled v Združene države Amerike. Slovenski ultramaratonski kolesar Marko Baloh je zmagal na svetovnem prvenstvu v 24-urnem kronometru v Borrego Springsu v Združenih državah v kategoriji od 40 do 49 let. Ob tem pa je prvič v karieri zmagal tudi v svetovnem pokalu 24-urnih tekem. V 3 tekmah, torej 3x po 24 ur, je prevozil kar 2572 km. Poglejmo, kakšni so obeti vremenoslovcev. Takole, oblačno bo, zjutraj in dopoldne bodo padavine še pogoste, popoldne pa bodo slabele. Meja sneženja se bo v severni Sloveniji spustila do okoli 700 metrov. Predvsem ob morju bodo krajša sončna obdobja. Najvišje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem od 10 do 15 stopinj. Jutri bo prevladovalo oblačno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami, meja sneženja bo občasno na okoli 500 metrov nad morjem, na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature pa bodo od 2 do 6, v alpskih dolinah okoli minus 2, ob morju 8, čez dan pa najvišje od 2 do 6, na Primorskem do 12 stopinj. Obeti, v sredo in četrtek bo suho vreme, več sonca bo na Primorskem. Tule so podatki. Prvi za današnje jutro v Ljubljani so namerili 6 stopinj Celzija, Maribor in Celje 4, Koper 12, Murska Sobota 3, Novo mesto 4 stopinje. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana rahlo dežuje 11, Ajdoščina 10, Gorenje vas v Poljanski dolini 5 stopinj, Lendava 4, Park Škocjanske jame 8, Slovengradec pa 2 stopinji Celzija. Popolne zapore cest zaradi poplavljenega cestišča. Laško Šentjur v Laškem na Trubarjevem nabrežju, pa zapora cest Petrina Mirtoviči v Grivci.